Já kdybyste měl radit konkrétní případy, jak využít dané situace k tomu, abys necivěl a byl schopen se soustředit na cestu k Bohu, to znamená na návrat do jeho domu, tak to bych ti nemohl dát mezi tolika lidmi, nebož mezi čtyřma očima. Ne protože je to tajné. A že pro každého je něco jiného. Pro každého je jiný vstup. To musíme znát toho dotyčného, kterému radíme, abychom mu poradili podle jeho individuality. Když ho neznáme, tak se napřed vyspovídáme a on nám na sebe všechno prozradí, on už nám po sebe prozradil dost a ještě by mohl prozradit víc, ale to by nechtěl prozrazovat mezi, jinak mezi čtyřma očima. Ať si mě navštíví zítra a mezi čtyřma očima si to řekneme, co by se hodilo jako vhodná příležitost k tomu nástupu na cestě k Bohu. Těch příležitostí je strašně moc. No, je to odpovězeno? Je to tam? Každá věc, která se nám nabízí, abychom ji vykonali, a není nám příjemná a my ji přesto vykonáme, by se mohlo považovat za sebe zápor. Za určitých okolností ano. Ale já vám řeknu, že ve většině případů ne. Jestliže to musím bez tak vykonat, tak je to součást mých běžných povinností, tak to není sebezápor. Pravým sebezáporem je to, když já se k tomu nově postavím způsobem, řekl bych, totálnějším, nebo tak nějak celistějším, celoosobně. Ne jako dříve, tak já to nějak udělám. Nebož dělám to lépe, než bych to dělal, kdybych to nedělal kvůli nebo z lásky k Bohu. Tak dejme tomu, kdybych já měl vyučovat v hodině, když jsem už unaven, nechci se mi do toho, to zase hlavně týká lékařů, musí pracovat někde, kde už na to nemají. Tak kdybych já v tomto případě to uznal za správné, abych ještě pracoval a nechtělo se mě do toho, a já bych to udělal z lásky k bližnímu například, což je Bůh. Tak to by byl správný sebezápor. Ano? V takovémto případě. Všem ty takové situace nejsi jako lékař, ne? A to je jedno, obdobné případy si nejde, že jsem v životě. Tak je to. Myslím. Sebezápor ovšem má různé podoby a on je všechny Ježíš Kristus ve svých podobenstvích označil. Jasně. A řeknu aspoň některé, tak ty nejdramatičtější. Viděl Samaritán svého nepřítele, těžce zraněného, oloupeného, v bezvědomí, ne? Ale poznal v něm Žida, což byli nepřátelé Samaritánů. Židé, Samaritáni se byli kmen židovský, ale neuznaný od ostatních Židů. Ale byl to jeho nepřítel tedy. Ten, který by se byli setkali někde takhle při plném vědomí, tak ten Žid by si byl minimálně před ním uplivl. Nebo ten Samaritán by musel zvolit jinou cestu, aby se s ním nesetkal. Ale protože ten nepřítel byl bezvědomý, tak on si mohl dovolit udělat dvojí. Obejít ho a dělat, jako když ho nevidí, a nebo ho ošetřit. On ho ošetřil, odnesl ho na místo, kde se mu dostalo dalšího ošetření a složil tam peníze, aby za ně mohl být ošetřován dále. A říkal, až se vrátím, kdyby ještě bylo zapotřebí něco zaplatit, já to zaplatím, tak ho ošetřujte nejlepším způsobem. Tak dělat někomu nějaké dobro, který mě buď nemá rád, nebo ke kterému nemám velkou sympatii, takových lidí je třeba smoc, tak to je správný sebezápor. To je jeden případ. Uvedu ještě další případ. Byli dva bratři a otec je požádal, aby mu v něčem pomohli. Třeba v práci na vinici. A ten jeden slíbil, ale nepomohl. Ten druhý neslíbil, ale pomohl. To je správný, to je ten nejsprávnější způsob sebezáporu. Ne si to napřed odříkat, já pomohu, já musím pomoci. Nesmlouvejte se sebou. Při záporu nesmíte sebou smlouvat. Mám to udělat, nemám to udělat, neváhejte. Když je to věc dobrá, udělejte to bez odmluvy a bez obracení se k sobě. Tady je to přemáhání pravé, musí na sebe zapomínat člověk přitom, ano? Musí za dobrou věcí jít, musí ji prostě provést. Nemusí si napřed formulovat, nemusí říct, toto uděláme, to prostě jde do toho. Jo? To je jeden takový pěkný příklad, který Ježíš ukázal, že to má říkat bezeslovně. To je sebezápor, pokud možná má být čin, má být nějaký prohlašování. Například nějaká paní prohlašovala ustavičně, že se chce Bohu odevzdat. Ale na průběhu choroby bylo vidět, že se neodezdala. Kdyby se byla odezdala, tak ta choroba nabyla úplně jiný průběh. Ano? Ale ona se přesto slovně odezdávala. Ona prohlašovala, že se mu odezdává. Ale bylo v tom příliš mnoho prohlášení. Příliš mnoho formulace. Tím se vypotřebovalo mnoho síly. Kdyby se do toho byla hned vrhla, do toho odezdání, a to bych měl říct jak, tak by to bylo daleko účinnější a na tom sice nezáleží, ale ta choroba by vzala bývala obrat. No, já nevím, jestli bych měl ještě další příklady uvádět. Já si už jdete představit, co pod tím myslím, jo? Když nějaká činnost, kterou dělám napřed se sebezáporem, a pak už nepotřebuje si to zapíjet, už se v tom jsem zaběhal a já tam třeba srát. Tak je-li ta činnost nutná a potřebná a dobrá, pokračuju. Protože nesmíte si myslet, že sebezápor jenom, já jsem to se dost jednostranně vyjádřil, je tehdy sebezáporem, když dám něco, co nemám rád. Tak jsem se takhle vyjádřil. To je takový první krok. Že tam je to nejsrozumitelnější jako sebezápor. Ale stejným sebezáporem je například, když pán Ježíš šel na hostinu, kde se tak dokonale pilo, že jim nezbývalo vína. A on slyšel od své matky, synu, nemají vína. A on říkal, co je mi do tebe, ženo. Odmítl jí. Zvěděl, že podporovat lidi v takovéto věci a že není tak úplně správné. Ale ona na tom trvala. Způsob, aby měli dost vína. A on říkal, dejte mi nádoby a nalijte do toho vodu a předělal to do vína. A tady je jedna důležitá věta. Tam v tom podobenství. Je to první podobenství o nějakém zázraku, který udělal Ježíš Kristus, jak je zapsáno v Evangeliu svatého Jana. První zázrak, který udělal, byl v Káně Galilejské, tam stojí. A zrovna ten chlast. No, to muselo být pro Ježíše Krista velikým sebezáporem, když začal svou zázračnou činnost předěláváním vody na chlast. To si budete představit. Ale a ještě když ho požádala žena, jeho matka, a když ho jim vyčetl, že no, ještě nenastal můj čas, říká. A on přesto to udělal. Tak tady je vidět, že on věděl, ještě nevhodná doba, a toto by se, takhle by se to nemělo začínat, to on všechno věděl. Ale protože oni potřebovali toho vína, a on tam jednou byl, tak to udělal. Tak to je takový přechodný případ, že to sice nebylo mu přímo nepříjemné, ale že se zapřel. Ale třeba, když už mu to jde samo, jemu to šlo taky samo, ale když vám to půjde samo, ale bude toho dále zapotřebí, je toho dále zapotřebí, tak to máte pokračovat. V tom je další druh sebezáporu. Ještě vyšší druh než ty předešlé. Protože vy už v tom nevidíte při nejlepší vůli nějaký druh sebezáporu. Vy v tom vidíte jenom správnou činnost. A správná činnost je něco, co je spasitelné. Měl jsem žízeň, dali jste mi píti. Měl jsem hlad, dali jste mi jísti. To je správná činnost. Takže správná činnost je taky sebezápor. Tak dokonalý sebezápor, že okamžitě člověk vlastně tím následuje Ježíše Krista až ke spáse. No a to vůbec nemysleli ty dotyční, protože nevěděli, že když někomu dávají napít, že je to Ježíš Kristus, kterému dávají napít. Rozumíte? To nevěděli. To taky nepotřebujete vědět. Nepotřebujete vědět, jaký to bude mít účinek ve věčném životě. To je právě na tom to nejkrásnější. Naopak, vy musíte si myslet, nebo patrně si budete myslet, že protože se přitom nepotřebujete zapírat, že už to nemá žádnou cenu pro vás. To je dobrý, že to pro vás nemá cenu. Protože tohle to není žádný kšeft, tato cesta. To není žádné smlouvání, když já tobě, tak ty mě. Takhle na tu cestu nesmíte jít. V tom není žádný pravý sebezápor. Já musím opravdu se odevzdávat, já musím tomu patřit, tomu dílu božímu. A neočekávat od toho nějakou odměnu. Ano? Tak teď bych chtěl říct, toto všechno nám velí to dobro, které, pokud jsme věřící, nazýváme Bohem. To absolutní dobro, ne relativní. To absolutní dobro, jeho činnost nemůžeme vidět, protože je absolutní. Nic absolutního nemůžeme vidět. To je nad naše síly. Proto boží dobro nemůžeme vidět. My ho nemůžeme vidět při tom dobru. Protože je rozprostřen na všechno. Bezprotečně. Jeho světlo svítí do špinavé louže i do čisté louže. Stejnoměrně. Takže si člověk říká, proč ty živíš tyto vrahy, že jo? No, tak to je všeobsáhlé dobro, absolutní dobro. Všechny, kdo vyšli z jeho rukou, z jeho dílny, on živí. Bez ohledu na to, co dělají, nebo co nedělají. A tento otec si tedy za to zasluhuje, za toto obrovské dílo lásky, aby byl uctíván. Proto se modlíme, posvěť se jméno tvé a teprve potom přijď království tvé. Protože tento způsob, jak vám teďka o něm budu mluvit, posvěcování jména Božího je jeden ze záporů, sebezáporů, velice účinných, kterým se dostáváme k tomu příchodu království Božího. Jestliže tenhle ten náš otec je ustavičný stvořitel tím způsobem, že z jeho existence odvozujeme naší, z jeho lásky odvozujeme svoji nepatrnou, když z jeho poznání odvozujeme svoji nepatrnou schopnost poznávací, prostě všecko z jeho existence odvozujeme a máme dispozici, tak pak je pochopitelné a přirozené, že posvěcení jeho jména spočívá v tom, že to posvěcení tvůrce, že je to tvůrčí činnost, že je to vůbec činnost pro dobro a dobrá, kterým se toto jméno musí posvětit. Není to nějaký vzývání nebo já nevím, oslavování, to je ten nesmysl. Ale posvět se jméno tvé znamená tím způsobem, jak jedná Bůh ve velkém, já jednám v malém, jak jen mohu. Ano? Tvůrčím způsobem v tom nejlepším slova smyslu. Vytvářím dobré podmínky pro své bližní. Tím, že s nimi vycházím, já něco všechno. To všechno je posvěcování jména Božího. Rozumíte mě? Tato scéna o prvním zázraku je zrovna tak ve svatém Janu jako poslední scéna při té poslední večeři, kdy on to víno rozdává těm svým učedníkům. Píte, toto je krev za vás vylitá, toto je krev má, ačkoliv jim dává víno. Z toho usoudila církev, že víno, které se tam obětuje na tom oltáři, že podléhá té transsubstanciaci, té proměně. To je, já i proti tomu nic nemám, ale to je chabé obcházení té skutečnosti, která je tuhletím naznačena. Jestliže on v tom prvním zázraku, že přeměnil vodu na víno, říká vlastně, když já obyčejnou záležitost, která člověku radost nedělá, která jenom ukájí jeho základní potřeby, například v tom případě žízeň, dělám něco, co mu způsobuje ještě k tomu radost, tak podle toho mě poznáte, že já, když někomu něco dávám svou milostí, tak mu to způsobuje radost. A to je ten začátek věcí. Protože on připravoval své učedníky tímto zázrakem k dělání zázraku, k té velkorysé pomoci bližnímu. Ano? A měli to dělat radostně. On je vyzbrojil radostí na tuto cestu. A kromě toho, že vyzbrojil radostí, vyzbrojil vírou. Protože na této fázi potřebovali víru. A proto je tam řečeno u tohoto, u této události, uvěřili v něho jeho učedníci. Prosím vás, už uvěřili předtím. A když je tam znovu napsáno, uvěřili v něho jeho učedníci, tak znamená, že upadali ve víře, že to ještě nebylo tak upevněn v nich. A že tedy bylo třeba zázraků. A já vám řeknu, ten zázrak byl spojen s konkrétní radostí. Ty první zázraky, které se dějou v člověku na jeho cestě k Bohu, je radost, která nemá příčin. Člověk je nositelem radosti, pro kterou třeba spláče radostí, ale neví proč, jen ať se vypláče. Protože toho navštívila milost Boží. Mnoho svědců křesťanských plakalo několik dní radostí. To byl jejich druh extaze, tato plačtivá radost. A to jsme u toho začátku věcí. Ale na tom konci tohoto období, pro které vyzbrojil Ježíš Kristus učedníky vírou, bylo třeba se víry vzdát. Ona už je nemohla dále doprovázet. Tak oni museli připomenout zase, že to, co se stane, bude vylití krve za ty, které vedl. Aby si na to vzpomněli, že jim to teď říká. Přestože to bude chvíli málo platné, přesto se rozutekou, a to proto, že sebe mají radši než jeho. To nebudou vinni tolik nevírou, taky samo sebou, jako tím, že se mají nepříčetně rádi a daleko více rádi než jeho, protože byli sobci non plus ultra, protože si vybrali to nejlepší, co si mohli vybrat, spásu věčnou, a kvůli ní za ten drahý poklad se dali za Ježíšem. On se pořád odnaučoval tomuto způsobu myšlení, že spásu jim neukazoval, ale vedl je k trvalé pomoci bližnímu při sebe odříkání. No, ale berte na vědomí, že nemohl jinak zakončit období zázraků, než ukázal rub a líc téže mince. Že to, co člověku dělalo radost, mu musí taky dělat nejvyšší žal. To je nutné. Ty páry dvojic jsou nerozlučitelné. není třeba, aby to bylo úměrné. To znamená, aby bylo tolik žalu, kolik bylo té radosti. Může být té radosti víc. Může být toho žalu víc. To není na vás, abyste o tom rozhodovali, nebo abyste to řehrali. Ale jsou tady jasně stanoveny meze jedné fáze vývojové. Radost na začátku, radost na konci, když jim tohleto dal, a s tím spojená úměrné utrpení. Tak to je asi všechno, co to třeba jsem chtěl říct. Jo? Jak je to s tou transubstanciací chleba a vína na tom oltáři katolickém? Tak především bych chtěl opakovat, že to je tradice, kterou si vymysleli katolici dneska nebo včera, nýbrž od začátku historie křesťanství, a dávno předtím se pojídal Bůh. Římani a Řekové, předtím Řekové, potom Římani, tomu říkají teofágie, pojídání Boha. To bylo zcela běžné v mnoha obřadech starého Řecka a starého Říma a v Malé Asii mitraismu. Ano? A v Indii při té jejich mši, kterou oni tam dělají. Dávno před Kristem. Čili Kristus tady navázal na velice starou tradici, že on říkal, toto jest tělo mé, toto jest chléb můj, že je možno přeměnit opravdu chléb v jeho tělo, víno v jeho krev. Proč? Protože podstata všeho pochází od Boha. Jenomže nevyniká na povrch. Ale nic není, co by od Boha nepocházelo. Jak řekl pán Bůh svatý Terezii, nic mi nic nedá, všechno pochází ode mě. Si pořád myslíš, pořád mi tady říkáš, co jsi mě všechno dala, že už nemáš, co bys mě dala. Jsi nikdy neměla, co bys mě dala. Všechno je ode mě. No, takhle přísně jim to neříkal, to už já, kdyby byl Pane Bohem, tak by to říkal takhle přísně, ne, ale on to ještě také nevyčítá. Ale jisto je, že nejde o žádný zvláštní zázrak. To je jenom o to, aby ta vnitřní substance se dostala na vrch. Ta vnitřní věčná substance chleba, každého, kteréhokoliv, se dostala do vědomí toho člověka, který to pojídá. Tomu je třeba, aby přisluhovala představa kněze a představa toho věřícího. Neboť jestliže ten věřící přeje sebe obětovat v tom obětování, které předchází tomu přijímání, sebe obětovat Bohu a upřímně to dělá, pak má také právo a stane se to, aby se mu toho Boha dostalo. Rozumíte? Takže jenom transubstancie si věřím, ale je to věc úměrná sebevzdání toho člověka. Když on sebe nezapře a nevzdá se tomu Bohu, ta transubstanciace neprobíhá. To je zázračný vliv představivosti lidské. U té fiole jsme se o tom přečli, jaké zázraky to dělá. Karma se smaže, všechno možného. A u toho Ježíše jsme to viděli teprve. Obtoužil si tí hřích, on si to ani nepřál. No, tak. No, vložil mu to do představy, prosím. Ten dotaz. Jak mám porozumět tomu, jak vzbudit v sobě touhu, to bych jaksi ještě věděl, ale jak se odezvat Bohu, když on je to duch, který není v časoprostoru, a kam se mu mám odevzdávat tedy? To, nenajdu ho ani před dveřma, nenajdu ho nikde, kam to mám jaksi umístit, nebo v čem pozůstává takové odevzdání se Bohu? Je to tak mysleno? V čem pozůstává takové odevzdání se Bohu? No, na to jednoduchá odpověď. Nešpekuluj nikdy, ani chvíli, jak se odevzdat. Vyskytne-li se ti příležitost někomu pomoci a víš, že ho tím neskazíš, tak mu pomoz, bez ohledu na to, že budeš za to pochválen nebo na cti utrhán, a to si se odevzdal Bohu. Protože začátku není možno se odezdat tomu, koho neznáš. Ale ty v tom bližním časem toho Boha začneš poznávat. Když takhle se budeš přibližovat k bližnímu, tak nakonec v něm ucítíš hosta vzácnějšího nebo přítele vzácnějšího než je člověk. Na to tě upozorňuji. Nebudeš tomu moc ani zabránit a nebudeš to ani chtít, abys to cítil. To není, to by bylo nesprávné. Ale budeš svědkem toho, že se k tobě pohrnou lidi, kteří budou poctivě žádat o pomoc a budou ji potřebovat. A v tom případě, když je neodmítneš a ono jich bude trošku víc, tak už to bude sebezápor. Ovšem já tě upozorňuji, nepřeháněj to. Protože tady se nechce, aby ses umlátil. Aby jak se říká česky, ztratil přitom glanc. Aby ztratil sílu pro život. Abys nemohl vykonat všechno ostatní, co s tímhletím nesouvisí. Měj rozum a v mezích tobě únosných to dělej. Ale buď si vědom toho, že je to odezdávání sebe Bohu. A že začátku to jinak nejde. Teprve až já nějakým způsobem budu toho Boha vnímat jinak, ti potom řeknu jak, tak teprve pak můžeš přímějším způsobem sem odezdávat. Tak dejme tomu, dostaví se potom touha tomu Bohu patřit. Tato touha patřit Bohu, ta není z člověka. Když někdy zatoužíš patřit tomu Bohu, náležet mu, tak to je něco, co pochází od Boha a ne od tebe. A jestliže tomu dostojíš, jestliže vyslyšíš toto přání Boží a odevzdáš tomu třeba do nitra svou myslí k němu popluješ, pospěješ, tak budeš vidět, že jsi tam tažen do toho nitra. Křesťané říkají nadpřirozeným způsobem. A že to tažení může být nakonec tak silné, že ti to nedá ani spát. Upozorňuji tě, nepřeháněj to. Nenech se ani Pánem Bohem takhle utáhnout. Popros ho potom, aby tě nechal spát. Jo? Aby tě nechal taky ten bližní spát. Protože máš být zachován pro jeho dílo a ne, aby jsi tam vypustil svýho ducha utlýho. To je nesprávné. Čili užívej v každém případě rozumu jako světla pocházejícího od Boha, pokud nemáš jiné vyšší světlo. A když opomeneš tohoto daru rozumu, tak se provinuješ proti této cestě. Odezdanost nemá překračovat hranice rozumu. Co je nerozumné, nikdy nedělej. Rozumíš? Na této cestě. Odezdávat se bezhlavě, protože to někdo přeje, protože někdo vykořisťuje, to je nesprávné. Jak v tom vidíš, vykořisťování tak tvrdě odmítej, ale velice tvrdě. Jak vidíš, přesun něčí povinnosti na tvou. A on by to měl dělat někdo jiný. V tom nesmíš vidět sebezápor nebo sebeodevzdání Bohu. To je něco, to je hloupost. To se draze platí. Tady duchovní člověk nesmí být vykořisťován, nesmí dát to vykořisťování, nesmí být tam hloupý. Ten musí být opatrný, jako had. Ano? Ale přitom prostý vnitřně. Prosím. Říká mi ten dotyčný, mně nešlo o odezdání činností, tomu bych rozuměl. Ale jak to při té mystické koncentraci udělat? No, tak obvykle to dopadne tak, že když se budeš chtít odezdat jenom z vlastní vůle, tak tam za chvilinku začneš civět. A to jsem už odsoudil. A to nebude žádné odezdání. Takže ty musíš napřed vzbudit v sobě nějakým způsobem tu touhu po Bohu. Takže dejme tomu, užiješ, protože budeš mít patrně málo času, mohl bys celou rozjímavou modlitbou na to jít. Ale užiješ třeba střelné modlitby. Pane, ať jsem tvůj. Nebo dopřej mi, abych tě tuto chvíli náležel. bez ohledu na, na sebe. A ponoř se do svého nitra. A jakmile tě tento cit opadne, tak s tím přestaň. Ano? To je začátek věcí. Já nemůžu více tě o tom říct, protože ty přečteš mystická koncentrace a příprava kni a tam najdeš detaily, jo? Lepší je si přečíst tlustospis. Já jsem to z tlustých knížek studovat. No. Vizář mi říká, já tu odezdanost už považuji za rovnocenou té touze. To je vlastně výraz touhy, že se odezdávám. To nemusí takhle být. Ty můžeš jenom vědět, že je správné se Bohu odezdat. A to ještě není touha. Ty jenom víš, že je to správné. A protože to hodnotíš jako správné, tak se ještě nenarodí žádná touha v tobě. Ty to víš, a protože to víš, tak to ještě není touha, prosím. Je to jenom vědění. Říkám jenom. To je hodně. Jestli to uznáváš jako vědění, tak za tím věděním musíš jít. Musíš to posílit dalším věděním. Když já něco vím, tak podle toho, co i vím, tak se zařizuju. Takže když vím, že mám patřit Bohu, že mám po něm toužit, tak provedu nějaký úkon, kterým se tato touha podporuje. A to je úkon sebezáporu. A potom úkon, já obětuju úkon sebezáporu za tím účelem, abych získal touhu po Bohu. Rozumíš? A věř mi to, že tento kšeft jediný je dovolen. Jiný kšeft je. Tady je něco za něco, viď? Ale to je v pořádku. Tento kšeft pán Bůh dovoluje, protože to láska k němu. No, kterou chceš mít. Na kterou máš právo. Ale upozorňuji, že to velice řízná cesta tuto. Protože ty té lásce Boží nerozumíš. Ty nevíš, co je projevem jeho lásky. Ty to budeš chápat opačně. Třeba, protože to není láska braná lidsky. Bůh lidsky nemiluje. On miluje, on tě třeba začne milovat tím, že bude podporovat tvýho nepřítele. V boji proti tobě. Jo, tak. A bude to projev, nejvyšší projev jeho lásky. A jestli to v tobě zbudí touhu po něm, tak je to v pořádku. Když ne, tak to musíš potírat. A když to v tobě bude zbuzovat dojem, že je to projev lásky Boží, tak vyvoď toho opačný důsledky. Buď za to vděčen. A tato vděčnost, to je jeden ze způsobů správného navození lásky k Bohu. Jestliže je někdo za něco někomu vděčen, tak ho začíná vlastně milovat, ne? A tím začíná po něm toužit. A další způsob je velice užitečný. Pan Genža v Gottwaldově to byl takový. Cesta naděje. Když chovám trvale naději, že mě Bůh povede k sobě, když já budu dělat všechno pro něho, s ohledem na něho a tak dále, ne, že bych musel myslet na něho, ale s ohledem na něho, jak by to udělal třeba s Ježíš na mém místě. Když to z tohoto hlediska budu jednat, tak je to cesta naděje, že budu smět následovat Ježíše Krista jako jeho učedník. To je vznešená cesta být učedníkem páně. Prosím. Tak jsou různé předpisy, které nám napovídají, jak se třeba soustředit do nitra. A říkají, sestup tam do místa, které je 6 palců nad pupkem a 4 cm v hloubce prsou uprostřed. Já bych pozor, aby se soustředoval na srdce hmotné, to by znamenalo nějakou poruchu, ale setrvávej v této hloubce. Jenže zapomínají na jednu věc, že člověk tam vstupuje zvnějšku. Že si myslí, domnívá se, že myslí hlavou. A tak tam tu myšlenku posílá cestou z hlavy do nitra.
a neumí se odbavit, vybavit z té myšlenky, že to tam souká. To je postup zvnějška do nitra. A my jsme se už podívali očima Vacovýma, že pravý růst, to znamená ten vnitřní růst, a to je ten růst všeho, co tady vidíme, jde z nitra na venek. Čili nepochybujte o tom, že v tom nitru jste. Když budete odtamtud vycházet na venek, nic se nestane, bude to v nejlepším pořádku. Něco na povrch vynesete. To je přirozená cesta z nitra na venek. Nepřirozená je z vnějšku do nitra. Tam totiž pořád ukrajete z té vnějškosti, ale dostáváte se k novým vnějškům, jak jsme se naučili tam u toho grepu, tady z těch povídání. Tady, že? A nikdy se do nitra nedostaneme. Uvědomte si, že vy jste nesmrtelná podstata a že vy taky tady můžete si působit jenom v myšlení už. A že jste taky v tom nitru, že jste také v té věčnosti. Tam musíte být nějakým způsobem obsaženi. Buďte tam nějakým způsobem ve své mysli obsaženi. Nemyslete na tu mysli. Nemyslete jako Číňan, že myslí břichem a tam o tom se soukat do toho středu prsou. Nebo že jste svou myslí v hlavě a tam musíte soukat do tamtu. To je postup, který je pohybem a při každým vnitřním soustředění musí být pohyb vyloučen. Nebo jak jsme si říkali, zdroj není v pohybu, ale všechno, co z něho vychází, už v pohybu je. Čili, když jsem v pohybu svou představou, nejsem ve zdroji. A tedy se zdroje vůbec nedotknu. A já bych to řekl ještě jedným obrazem Ježíšovým. Když rozdával něco málo chlebů a něco málo rybiček, ze zdroje neubývalo. Ten není v pohybu. Kolik lidí potřebovalo ty rybičky a ty chleby, tolik lidí to dostalo. A zbylo ještě 12 košů, to je symbol vesmíru, nebo 12 učedníků, v malém, že? Makro, mikrokosmos, pro ně, a takže měli ještě všichni co jíst. Tak je to s letím soustředěním do nitra. Že totiž člověk tam je. Neví o tom, že o tom neví, to není rozhodující. Protože my jsme pro svůj pocit nebo pro svou vlastnost přivlastňování uvězněni v tomto omezeném okruhu vědomí. Ale naše pravé vědomí je celé vědomí ve své největší hloubce. A tohle je chabá odnož, to, co tady vidíme. Proto tomu Indové říkají mája, není to pravda, ale je to malá odnož toho hlubokého nitra, té hloubky. Proto například, když, dejme tomu, malíři čínští malujou ty hory, tak oni to tam pluje. Oni to pluje na základě, který není vidět. Na základě, která není vidět. Je ta základna v tom nitru. Oni předvídají, že tohleto všechno pluje na té základně. A tak ty jejich malby mají zvláštní povod, to dovede takhle pochopit, tak ho to uvnitřňuje. Oni taky mají tu tendenci, aby malba nepoučovala o skutečnosti jenom, nebo aby poučovala, jak se člověk ocitne vnitru, jak se ocitne nitru věcí. Tam se neocitne s sestupováním do hloubky, nebo tam se ocitne tím, že je tam. A já si myslím, že k tomu, aby tam takhle byl, je zapotřebí především odstoupit od toho, co si myslí, že je jediná skutečnost, od tohoto vidění, tohoto světa. No a to se musí prakticky provádět. Jestliže já mám před sebou člověka, který potřebuje mou pomoc, tak já musím především odstoupit od sebe, který tu pomoc nepotřebuje, abych mohl pomoct jemu, který tu pomoc potřebuje. A pak musím odstoupit od sebe taky tím způsobem, že nečekám odplatu za to. To je dokonalé odstoupení od toho nánosu na podstatě lásky k tomu bližnímu. A tím se dostanu do nitra lásky. Jsem láskou. A jsem-li láskou, jsem věčnou bytostí. Vědomě věčnou bytostí. Tak teď si představuju tu spásu. Jednoduchým způsobem. Proto říkám, že činnost, pravá činnost, správná činnost je také jeden ze způsobů, říkám také jeden ze způsobů, jak se člověk dostane k Bohu. Není to postup z vnějšku do nitra, nýbrž postup z nitra na venek. Ten člověk potřebuje pomoc, kterému pomáhám. To je jeho vnitřní stav, který si vyžaduje pomoc. A to, co se s ním děje pro tento neutěšený vnitřní stav, to já sice budu muset léčit tím, že mu dám třeba najíst, nebo tak já nevím co, nebo vyléčím, nebo co. Ale já vyslýchám nebo dopřávám sluchu té vnitřní jeho potřebě. Ono všechno, co se mu nedostává v tomto světě, se nějak zračí uvnitř. A já zatímco zračí uvnitř, jdu na venek. Za tou potřebou vnitřní jdu na venek. Když mi někdo říká, já mám radost, to je už vnitřní stav. Ono to z něčeho třeba pocházelo, ale vy se potom přesvědčíte, že bude ten radost, která nepochází z ničeho vnějšího. To už bude, neříkám, konečné vítězství, ale začátek zkušenosti, že pravá radost pochází z vnitřku a proudí na venek. To si neuvědomujeme, že když pohlídneme třeba na krásný obraz a máme z toho radost, uspokojení, že je to uspokojení našeho nitra, že sice podnět přišel z vnějšku, ale našel, řekl bych, nebo ocitl se v souzvuku s potřebami nitra. A potom už, když to nitro bylo, řekl bych, chyceno nebo odhaleno, tou krásou, která přicházela z vnitřka, tam jsme jenom odkryli závoj, nic jsme udělat nemohli. Ale z vnitřka nám bylo otevřeno tím pocitem radosti nebo pravým zřením krásy. Tak já se ještě doufám, že ten autor se dostane ještě dál, takže to tam potom ještě dál řekneme. Katolická církev radí adoremus, uctívejme, klanějme se. Tak to není tak hloupé. Když ona na to jde formulkou tajemství, to je tajemství, kterému nám nezbývá, než se klanět. To není to všechno, já vím. Ale to, že zbuzujeme v sobě úctu, to je vnitřní stav. A odhalujeme nějakou svou vnitřní vymoženost, možnost, kterou nějak neužíváme. Je tam mucha, veď, jo. Dostavujeme této vnitřní úcty, tak z nitra se dostáváme na venek. Ono to naší bytost celou zaujme. My jsme v novém vězení této vnitřní vize, kterou já v tomto případě nazývám úctou. A ta nás odnese daleko od povrchu. Zanese až do hloubky. Takže když třeba vidíme Araby se uctivě klanět na východ nebo směrem k Mece, tak nějak, vždycky směrem k Mece, tak je to, může to být projev úcty, který je záviděníhodný. Oni mohou vzbudit v sobě stav, který my neumíme vzbudit, protože toto podceňujeme. Tak, ne. Je to tam?
Ano.
Často se mi ptáte na velice duchaplně, na podle vašeho názoru konkrétní podobu něčeho z toho obrovského tajemství, některé části toho obrovského tajemství, kterým je souvislost všeho se vším. Vnitřní souvislost všeho se vším, ne vnější. A myslíte si, že z toho abstraktního dostáváte tím, že se dovídáte o nějakém kousku něco konkrétního. Ve skutečnosti vytrhujete z toho celku kousek. Abstrahujete. To znamená, děláte to, zatěžkáváte to tím kouskem. Vzdalujete se od celku. Já to zodpovím, pochopitelně. Ale vím dobře, že vám velice málo prospěju. Až na to, že máte momentálně dojem, že to víte, že tomu rozumíte a jste uspokojeni. Jenže já vím, že se balamutíte. Nechci vás balamutit, ale musím, když si to přejete. Protože vy zaměňujete abstraktní od konkrétního. Nevíte, co je konkrétní a co je abstraktní. V této oblasti abstraktní je rozkouskovaná konkrétnost. A to je celek. Ta konkrétnost je celek. A abstrakce je kousek z toho celku. Kdo pak z vás z malé střepinky vázy si udělá představu o celé váze? To je kumštíř. A to obvykle si přejete ode mě. Pohlížením na malý kousek nějak zvnitřku dalo by se pochopit celek. Pohlížením na malý kousek ze všech stran pohlížíte na jeho povrch. To není nikdy pohled zvnitřku, jak jsme se tam ukazovali na těch krepech. Rozdělte si ho na sebe menší část, zase je to vnějšek. Ty dětičky řekly, zase tam není Pán Bůh. Zase tam není Pán Bůh. A když říká, že je vevnitř, my jsme to rozdělili na takové malé kousky, snězte to, dětičky. Já vám to dávám k snědění. To je podstata toho, čemu se v křesťanství a už dávno před ním ve všech náboženstvích středního východu říkalo pojídání Boha. Vy pojídáte jeho součást a dělá vám to dobře. Je tedy to také cesta. Je to také cesta, ale velice těžkopádná. Podívejte se na křesťany, kteří pojídají Boha při tom přijímání svatém, jak jim to jde pomalinku kupředu. Čili na to je odpověď, že